Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius. Ligi šiol kiekvienas turėjo savo patirtis apie mokymąsi nuotoliniu būdu. Pagal tai, na ir dar pagal draugų, kaimynų ir giminaičių vertinimus buvo susidarę nuomonę apie šio mokymosi būdo privalumus ir trūkumus. Dabar ima daugėti tikresnės informacijos ir tyrimų apie šio mokymosi būdo poveikį vaikams, tėvams ir mokytojams. Paprasčiau tariant, savo vertinimus bei išvadas pateikė jau ir mokslininkai. Lietuvoje, vadovaujant profesoriai Romai Jusieniai, atliekamas Vilniaus universiteto mokslininkų projektas Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu – grėsmės bei galimybės ekosisteminių požiūrių. Prie šio projekto dirbo daugiau nei 15 mokslininkų. Taigi, kas jo metu nustatyta? Viena pagrindinių išvadų, kad nuotolinis mokymas tinka tik pusiai vaikų, o kitai pusiai netinka, arba tiksliau, jo rezultatai prastesni nei įprasto mokymo mokyklose. Ypač jis nepasiteisino socialinės rizikos šeimose gyvenantiems vaikams. Būta ir tokių vaikų, kurie net ir gavę kompiuterius ar planšetės, per 3 mėnesius iš viso dalyvavo tik 3 pamokose. Prisijungti dažniau jie neturėjo galimybių dėl šeiminių ar kitokių aplinkybių. Be to taip pat nustatyta, kad karantino metu psichologinė, socialinė ir kitokia pagalba vaikams buvusi epizodinė, formali, neretai išskydusi, o pirmosiomis savaitėmis jos apskritai nebuvo. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atlikta apklausa parodė, kad karantino laikotarpiu psichologinė ar papildomo ugdymo pagalba užtikrino vos pusę Lietuvos mokyklų. Iš aptariamo mokslininkų tyrimo taip pat paaiškėjo, kad daugiau nei trečdalio vaikų emocinė būsena arba elgesys karantino metu pablogėjo. Kone kartais matuojamas pablogėjimas vaikams, kurie jau ir iki karantino turėjo emocinių ar elgesių problemų. Vaikai, kurių emocinė būsena ar elgesys pablogėjo, daugiau laiko leido prie ekranų, buvo mažiau aktyvus, mažiau laiko leido lauke, jų miego režimas buvo nenuoseklus, o jų tėvai jautė didesnį įtampą. Iš tiesų labai pailgėjo laikas, kurį vaikai leido prie ekranų ne tik atlikdami mokyklinės užduotis, bet ir laisvalaikiu. Karantino metu prieš mokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai prie ekranų vidutiniškai praleisdavo po 4 valandas per dieną. Bet kiek daugiau nei pusė šio laiko buvo skiriama pramogoms ar laisvalaikiui. 10-14 metų vaikai prie ekranų praleisdavo vidutiniškai daugiau nei po 6 valandas per dieną, o pusė šio laiko jie skirdavo pramogoms ir laisvalaikiui. Beje, daugiausia laiko prie ekranų pramogaudami ar laisvalaikio tikslais praleisdavo vaikai, kuriems prasčiau sekasi mokytis. Svarbu tai, kad aptariamą tyrimą atlikusių mokslininkų grupėje buvo įvairiausių sričių specialistų, taigi jie į reiškinį ir pasekmes pažvelgė plačiau. Pavyzdžiui, profesorius vaikų gastroenterologas Vaidotas Urbonas pastebėjo, kad mokantis nuotoliniu būdu gerokai padaugėjo vaikų besiskundžiančių galvos, nugaros skausmais ir pilvo negalavimais. Per 3 mėnesių nuotolinį mokymąsi nemažai vaikų priaugo svorio, kai kurie net iki 8 kg. Dažniausiai tėvų ir mokinių įvardinta problema nuotolinių mokymosi metu – vaikų dėmesio išlaikymo ir susikaupimo sunkumai. Svarbu tai, kad motivacija mokytis pablogėjo pusiai vaikų, o pagerėjo tik 20% vaikų. Bent tokius skaičiavimus pateikia mokslininkai. Mokytojų apklausos duomenimis tik maždaug pusė vaikų turėjo pakankamą motivaciją bei atitinkamus mokymosi įgūdžius. Žinoma, karantinas ir nuotolinis mokymas turėjo ne vien trūkumų, bet ir privalumų, kai pagrindinis pliusas nurodomas stipriai padidėjęs vaikų ir jaunuolių savarankiškumas. Džiugina ir tai, kad mokantis nuotoliniu būdu daugiau nei per pusę sumažėjo patyčias patiriančių mokinių skaičius. Elektroninės patyčias patyrė maždaug 7% mokinių. Tačiau tuo pačiu padidėjo patyčias patiriančių mokytojų skaičius. Nuotolinio ugdymo metu patyčias teigia patyrė apie 12% mokytojų. Apibendrinami tyrimą atlikę mokslininkai rekomenduoja, kad mūsų valstybė ir savivaldybės kuo dažniau rinktųsi įprastą mokymąsi mokyklose arba mišrų variantą, kai mokomasi ir mokyklose, ir nuotoliniu būdu. Jie neigiamai vertina absoliutų mokyklų uždarymą, Esą jei mokykloje užfiksuojamas koronaviruso atvejis ar atvejai, geriau uždaryti ne visą mokyklą, o nuotoliniu būdu imti mokyti tik klasę ar kelias klases. Skeptiškai mokslininkai vertina ir dabar plintančią praktiką uždaryti visas tam tikrų savivaldybių mokyklas. Ir iš tiesų, jeigu mokyklose jokių COVID-19 atvejų nėra, gal tikrai jų nereikėtų uždarinėti vien todėl, kad protrūkis užregistruotas policijoje ar senelių namuose. Bet mokslininkų rekomendacijos savo, o savivaldybės gyvena pagal savo supratimą ir įsivaizdavimą. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius.